Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Loomult loom. Tere hommikust, mu head sõbrad. Eelmine kord, see tähendab nädal aega tagasi, meil oli juttu Trooja sõja nii-öelda alguse juurtest või allikast. Ja sai mainitud ja pikalt kommenteeritud, et kogu see suur müütiline tsükkel või müütiliste sündmuste ring tegelikult sai alguse Zeusi, Olympuse jumalate tosina pealiku suurest soovist eelkõige tekitada või kutsuda esile sündmustik, mis oleks kõikidele väga selgelt teada annud kõikide inimeste ja jumalate, ka titaanide, nagu Helios või Ookean, tähelepanu juhatada selle, kui kaunis on Zeusi tütar. No, ma rääksin sellest väga palju ja väga pikalt, antki mulle andaks, aga no, mina olen ka tütre isa. Minu esimene laps, minu Evelin, on väga kaunis. No, oli neiu, nüüd daamide vanust ei mainita loomulikult, aga no, ega ta väga noor praegu ei ole, kuid ikka veel väga kaunis ja ma saan Zeusist väga hästi aru. No, isa tunneb uhkust. Ma ei ole väga kindel, et see on tõesti selline, no ütleme nii, kriislikult võttes väga kiiduväärt tunne või selle tunde nii-öelda taotlemine ei ole eriti kiiduväärne. Uhkus ei ole päris sama, mis kõrkus, aga ega nad väga kaugel teinetisest ei ole. Ja siis on veel, no ja, ühes filmis Saatan, keda mängib hiilgavalt Al Pacino. Tema ütleb, noh, need on viimased sõnad selle filmi tekstis. Vanity, my favorite sin. Okei, okay. Tõesti uhkus. Uhkus enda üle või omade, kes kuidagi on sinuga seotud, tegelaste üle uhkus. Ja on tõepoolest lemmik. Inimeste patt Saatana silmis. Aga see selleks. Minagi olen üsnagi inimene ja isa. Ja muidugi mul on õudselt hea meel, et minu tütar on nii ilus. Ma mõistan Zeusi täielikult. Kuid see on üks ainus. Esiteks, tähendab, see ei ole ainus, palun vabandust, see on kõigest esimene nii-öelda Zeusi mõte, et tuleks ikkagi panna no, terve see siviliseeritud maailm, aheialased, kreeklased ja siis need troojalased, asiaadid ja eurooplased sõtta paisata ja et siis absoluutselt kõikide tähelepanu saab pööratud ja kõik saavad lumatud sellest, kui kaunis on Helene. Teine Zeusi nii-öelda lähtepunkt selleks, et kutsuda esile sündmustik, mis viis 10-aastasele sõjal, oli loomulikult luua olukord, kus kangelased, nii palju kui neid päris kangelasi on, saavad ennast näidata, ennast teostada, saavad tegutseda. Ja Achilles või Achilleus teeti see Vahemere jumalanna ja Pelle ja see kangelase poeg pidi surma saama, seda oli teada. No, Vahemere jumalanna teetis, loomulikult teadis täpselt, et kui poeg läheb sõtta, ta saab lõpuks seal surma. Ja ta peitis Achilleust ühe kuninga kojas neiuks riietatuna teiste neidude sekka. Ja Diomedes ja Odysseus olid need kreeklastest, heialastest, kangelased ja noh, ka omal maal, kellel saarel, no Itaka saarel on Odysseus, Ulysses roomlastel ja nii edasi, ka kuningad. Nemad läksid Achillest värbama, riietasid ennast kaupmeesteks ja tulid kuninga kotta kõiksugu suurepäraste aaretega, et pakkuda tema printsessidele. Tüdrukutele, need aarded. Seal olid siis võrud kullast ja hõbedast ja seal olid loomulikult kangad ja olid tiaarad, sellised poolkroonid ja mida seal kõik ei olnud. Kõik tüdrukutele, aga nende tüdrukutele ette nähtud kaupade sekka Odysseus ja Diomedes paigutasid mõõka. Ja veel mingisugust relva. Ja Achilleus, kes oli riietatud printsessiks, küll väga pikk, väga suur, aga väga kaunis. Noor herra ja väga noor herra ta oli. Tema siis loomulikult nägi mõõka ja kohe haaras selle. Kõik oli selge. Achilleus oli leitud. No ja Odysseus oli üks kogu üüratust Kreeka ja Rooma mütoloogias kõige andekam, kõige kuulsam veenmise meister ja kavalpea Odysseus, tark Odysseus. Eks Iliasele järgnes ju Odyssea või Odyssea, see on siis teine Homeruse lugu, just nimelt sellest, kuidas peale 10-aastas sõda Odysseus oma kaaslastega üritas oma saarele, Itaka saarele naasma. Aga no võt, Poseidon väga-väga suur ja väga äge, väga hirmus jumal, merejumal, oli Odysseuse peale väga vihane, sest Trooja hobune ja terve see pettus, pettemanööver, Trooja hobusega, nii-öelda tohutu suure hobuse kujuga, puidust ehitatud hobuse kujuga, et seda jätta siis mereranda, Troojalastele näha ja pettemanöövrina laevadega minna merele, nagu loobuksid heialased Trooja edasisest piiramisest. Ja siis lepiduse märgiks tegid Poseidoni märgilise looma kuju. Hobune, Poseidoni loom. Muidugi mitte ainult Poseidoni, selge see Heliosel ka Apollo, no päikse jumalused ja Helios Titan ja Apollo siis Olympuse jumalus ja muuseas Helios on mõne müütilise süsteemi kohaselt just nimelt Afrodite, eks siis Venus, ja arvastuse jumalanna isa ja just nimelt Heliose saabumist koju, kui sõja jumal Mars oli parajasti Afrodite juures külas ja nad parajasti vist magasid. Ja, ja Alektrion, sõja jumaluse tensik, pidi õigeaegselt teavitama neid, et päike tuleb, tõuseb, läheneb. Helios siis abikaasaks. Ja. Ja, aga magas ise sisse ja saigi kukeks muudatud. Okei. Okay. Igal juhul Heliose ja ka Apollo märgiliseks loomaks, muidugi on ka hobune. ja hobused on väga paljude jumaluste ja loomulikult väga paljude kangelaste märgilised loomad kogu Kreeka mütoloogias, selgi see, no Pegasus, tuletage meelde, eks ole, Bellerofontase ratsu, kes üldse tekis, tuli maailma tiivulise hobusena elama, hirmsa koletise Gorgo Meduusi verest, kui Perseius raius Meduuse pea otsast, ja? Aga no näete, nende müütidega on täpselt need samad olukorrad ja täpselt kõik need samad lood sellised, et nad on kõik seotud oma vahel, nad on ju müütilise teadvuse jaoks ainuõige tõelised lood ja nad peavad olema teine teisega seotud terviklikuks ühtlaseks süsteemiks, olgugi, et see on väga dialektiline, see on seal juures vahest fragmentaarne, mosaiikne, milline see ka ei oleks, kuid praktiliselt iga müüt, konkreetne müütiline süžee ja siis vastavad tegelased on seotud vaateid kõikide teistega. No kuidas mina zooloog saan mitte armuda sellistesse süsteemides? Muidugi. Sest tõepoolest ükski loom, ei inimene, ei varblane, ükski taim, bakterviirus, ei ela üksi. Me kõik oleme seotud. Seosed, konneksioonid, tõesti huvitavad asjad vaadeldavas ja tajutavas maailmas. Aga jah, nüüd trojalased, kui nad nägid seda hobust, Poseidoni ja Poseidon ja Apollo oli Trooja linna jumalused patroonid, kaitsjad ja hoidjad. Nad ju ehitasid kahekesi, Poseidon ja Apollo, Trooja linnriigi müürid. Ja loomulikult need müürid olid täiesti purustamatud ja Troojale õnnestus üldse 10 aastat vastu pidada tänu sellele, et kreeklastel oli täiesti selge, ei ole mitte mingid mõtetki üritada, purustada need müürid kuskil, et pääseda linna. Väravad, väravate kaudu, ainult väravate kaudu, saab Trooja linna sisse tungida. Nii et Poseidoni märgilise looma kujuline oli see puidus ehitis, mille sees olid kreeklastest, heialastest, vaat need sõdalased. Nii et trojalased viisid, see Trooja hobune, eks ole, mis oli ratastel, viisid ta linna, panid pidu, sõda on läbi, me nägime, kuidas kreeklased sõitsid oma laevadega merele, eks ole, läksid, sõitsid ära ja öösel ronisid need kreeklased selles samast puidust hiigelhobusest välja, no ja edasi on selge, mis kõik seal päresti toimus, kuid kangelastele tingimata on vaja, see oli Zeusi veendumus absoluutne ja muusias mitte ainult Zeusi, kõikide jumaluste meeles, kangelased on ühed tähtsamad nähtused üldse maailmas, nendel tuleb luua võimalusi tegutsemiseks. See on siis teine põhjus, mis on kolmas. Rahvast inimesi Zeusi meeles tekis maailmasse liiga palju. Vaat see mõte. Ja ma usun, et Homerosel sellele mõttele, selle ideele või ajendile vihjeid eriti ei ole. Ma loomulikult ei ole spetsialist. Ja et mina neid ei näe, ei tähenda, et neid ei ole võimalik seal kuskil professionaalsel filoloogil, eks ole, välja tuua. Kuid no see temaatika, eks ole, Trooja sõda, Ilias, on ju üüratud tekstide aluseks või lisasüžeeks. Nii et see on kindlalt ka ja mõjuv tegur olnud. Zeusil see oli siis see kolmas põhjus, miks ta provotseeris, initsieeris, noh, kutsus esile, tekitas sündmuste aheliku, mis viis Troojasõjani liiga palju inimesi. Teeme väikest pausi ja siis lähme edasi.
Loomult loom.
Mida see tähendas? Mida võis see tähendada liiga palju inimesi maailmas? Kelle idee see üldse on? Kas inimesed on antiikajal, keskajal või mingil teisel ajal oma peakest vaevanud või oma tähelepanu osutanud, pööranud sellele, et inimesi on liiga palju? Oh jah, on küll. Sest paraku meie liigi, ehk päris inimese ühiskond on ju tohutult mitmekesiste sotsiaalsete struktuuridega. Ja mingisuguse rahva väljakujunemine, rahva tekkimine, evolutsioon. Ja on väga mitmekesiselt ja õige mitmel moel arenenud ja toiminud siin maailmas. No loomulikult jahipidajate, no ja loomulikult korilaste, aga no antke endeks, see valem, jahimehed korilased, mida natukene häirib. Just nimelt korilaste osas. Ma ei ole kohanud inimesi, kellel ei oleks võimsad koriluse tungi südames. Tähendab, selliseid inimesi on, kellel see no, on kuidagi niiviisi latentne, peidetud, no mitte väga aktiivne see tung korilusega tegelda. Muidu aga, oh issand jumal, no jõulude aegu, eks ole, no vaadake, mis Stockmanis toimub. Issand jumal, ja absoluutselt igal pool, kõikjal maailmas, jah? Selline koriluse ja apoteoos, et tõepoolest pole pääsu. Kõik, mis on nende pühadega ja seal juures kommertslikult seotud, loomulikult evolutsioneerib, areneb eriti kiiresti. No millal Santa Claus, ja, jõulutaad? Millal ta sai endale punase kuue? No see on ju Coca-Cola idee. Coca-Cola loomulikult. Püha Nikolaus. Oma kolmandal, neljandal sajandil. Ja reliikias seal väikses Aasias. Kuid tal üldse oli, piiskop Nikolausel, üldse oli värviline riietus, siis ma usun, et see oli rohekad värvi. Ilmselt hallikas pruun, võib-olla valge, kuigi see ka on vähe usutav. Ta oli väga tagasihoidliku välimuse ja käitumisega mees. Ja loomulikult ta ei sõitnud põhjapõdraga või põhjapõdradest rakendiga. No, kus nad põhjapõdrad? Kuidas nad pääsevad üldse? Pääseksid Väike-Aasiasse? No, Türgimaa. Loomulikult nad on Coca-Cola ideed ja mitte ainult Coca-Cola, teiste ülivägevate firmade, müügiga tegelevate firmade idee. Korilus, no lõpude lõpuks, eks minagi olen loomulikult paras korilane. Ma olen suur, no suur, tähendab see on mul väga suureks tungiks hinges kollektsioonide kogumine, loomine. Loomulikult mul on teaduslikud kollektsioonid, on midagi muud, aga ka nende puhul pean tunnistama, et just nimelt no, eksemplaaride, mitmekesiste, uute, kvalitatiivselt ja kvantitatiivselt huvipakkuvate objektide otsimine ja kogumine. See on võimas tung. Loomulikult minu teaduslikud kollektsioonid, no need on peamiselt kalade parasiidid. No mida ainult? Ka mõned putukate kollektsioonid. Ja. Muidugi nad ei ole väga suured. Nad ei ole hiigel suured. Kui inimesel, kellel kollektsioneerimine on valdavaks, no tõepoolest kireks, no selliseid on ja väga palju. Tegelikult igal inimesel on seda tungi. Eks see on korilusega mingil määral minu meelest küll ikkagi seotud. Loomulikult arenud vormis selline koriluse tung, noh näiteks kauni kunsti või maali kunsti või kujude või portselani või miks mitte tikutopsine või postmarkide kollektsioneeril. Ja need kollektsioonid on väga väärtuslikud igas mõttes. Puhtkulturoloogilises mõttes, ka tihti peale arheoloogilises, ajaloolises mõttes ja muidugi mitte ainult nende mõtete nii-öelda valdkonnast pärit hinnangute kohaselt, nad on väärtuslikud, need kollektsioonid, muidugi nad on väga väärtuslikud, selge see. Ja kollektsioneerimisega on seotud loomulikult teadmiste areng, oot kollektsionääri, teadmiste nii-öelda areng ja eruditsiooni kasv ja ka muidugi seoste nägemise võime. See on suurepärane tegevus, kui see ei lähe, noh, ei muutu patoloogiliseks kireks. Me teame, kollektsionäärid, mõned tõesti kirglikud kollektsionäärid, seal juures jõukad ja võimekad inimesed, ei peatu tihti peale kuriteo eest. Jah. Nii et, kui me räägime jahipidajatest, kes loomulikult olid ka korilased, selge see, siis muidugi nende ühiskond ei saa väga suur olla, ei toida ära. Sellest ajast peale, kui inimesed said kontrolli tule üle, hakkasid kasutama tuld ja suitsu, mis on äärmiselt tähtis. Tekisid inimestel võimalused ja hakkasid kiiresti arenema luua pikemaks ajaks loomse toiduvarud. No, kui sa praed liha, siis loomulikult ta peab vastu kauem kui toorliha. Aga kui sa seda vinnutad, siis veel kauem, kui sa paned aga suitsu ja kasutad veel soola ja salpeetrit näiteks. No siis korralik suitsuliha on väga tugev bakteritele, röiskumisbakteritele ja ka hallitusseentele, kuigi viimastele mitte nii kindlalt. Ja ka muusias puktukatest igasugustele, noh, kuivand orgaaniliste ainete tarvijatele. Vastupidav, väga vastupidav. Tekis võimalus, noh, pidada mõned püütud loomad elusana pikemata aega. No ja siis loomulikult hakkas inimene maad harima. Vaat kõik need tegurid, kõik need võimed, mis inimesel arenesid, muutsid inimest paikseks. Ja maapindala ühik muutus ülisuureks väärtuseks. Tõepoolest. Territoriaalne käitumine inimesele loomulikult on alati olnud mingis vormis, mingil määral omane, kuidas siis teisiti. Umbes nii nagu ka šimpansitel ja kindla peale, orangutaanidel kindla peale. Muidugi ka ja, gorilladel, selge see, kõik on seotud loomulikult sellega, et sinul on kindel territoorium, mille resursid on sinu päralt. Sa kontrollid neid, sa kasutad neid. Kuidas kaitsta sellist territooriumit? Kuidas seda paremini kasutada? Ja loomulikult inimaflastel, noh, meie sugukonnas kes nimetab seda inimlaste sugukonnaks hominiide, kes inimaflaste sugukonnaks ei hakka praegu loomulikult vaidlema ega urgitsema primatoloogiat ideedest ja soovidest valdkonnast. Kuid üks asi on selge. Lähedasi, perekondi. No meil on tegelikult kolm. Meie perekond ainsa liigi ja alamliigiga päris inimene. Ja siis on šimpans, aafriklased, ekvatoriaal Aafrika, rohkem lääne poole ja ka tsentraal Aafrikas samuti. Kaks liiki, sügava metsaloomad ja gruppid, no väga suured ei ole. Nad rändavad kindlatel aladel. Ja muidugi nad on sega toidulised, peamiselt taimne toit, sest seda on palju ja nad on võimelised suurepärased seda seedima, aga ka loomne toit ja suurel määral loomne toit on tõepoolest märgiline šimpansite jaoks. No tuletage meelde, vihmaperioodi algus, sotsiaalpoliitiline aktiivsus šimpansidel kohe tõuseb ja nende riigikogus on oma vahel sugulus olevad täiskasvanud isased loomad. Emased võivad tulla, minna, jah, neid vahest hoitakse kohal, vahest lastakse minna, aga igal juhul võt, see tuumik. Need ei ole kunagi väga palju. Ja loomulikult, kuna on vihmaperioodi algus, siis värsket rohelist toitu on väga palju. See ei ole probleem söönuks saada. Kuival perioodil need isased šimpansid, kellel on väga tähtis oma võimu no kuidagi moodi kehtestada ja seda teha loomulikult muljet avaldavalt, väga näilikult. Kuival perioodil on probleemid toitumisega ja nad tõepoolest ei tegele nii-öelda oma poliitiliste avaldustega, mis on alati toiduga seotud. Ja? Ei, seda nad ei tee. Kuid vihmaperioodi algus. Varsti on valimised, võib-olla täna õhtul, aga võib-olla täna teeme valimised juba kahel korral, kui aega ja tuju on valimiste poliitiliste juhtkondade valikul. Šimpansid, võt need suured isased, võtavad mingisugune müramis ese. Igaüks võtab kätte, et sellega saaks tähelepanu järgi köita. Ja? No see on nagu loosung või ma ei tea seal. Mingisugune transparant või valitsuskeppi, mingisugune sümbool, märgiline asi. Sellega lüüakse vastu maad, vastu puutüvesid, karjutakse hurra, see tõesti kõlab nagu hurra sisse hingamisel. Karjuvad ja üldse häälitsevad šimpansid. Kui, häälepaelad on väga kõrgel. Suust ei ole suurt kasu, kuid 30, 32, 3 häälitsust nad suudavad tekitada, aga ainult sisse hingamisel. No rinnakorv ja kopsumaht on üüratu, nii et see kõik resoneerib võimsalt. Okei, no ja siis nad hakkavad jooksma need poliitilise avalduse käiguseks ole. Esinevad suured poliitikud, suured isased, nii-öelda kandidaadid, hakkavad jooksma metsas ringi niivisi. Valijas kontekstis rahvas on puu otsas, muidugi vaatab sealt. Ja? No, ühed riikides tulevad valimised nüüd novembris, eks ole, ja me võime, ma ei taha öelda, et sarnased, aga ega palju ei puudu. Huvitavaid sündmusi praegu jälgida, crescendo niivisi ja arenevas tempos. Väga huvitav, kes seal ühed riikides lõpuks võidab. Aga okei, see pole minu ala. Päris inimese ees tegelikult ma ei saa ju vastutada, ma olen zooloog. Meil ei ole selleks mingisugust mandaati, ja? Kuid paraku, mida teeb siis vahepeal, kui terve see rahvas poliitiliste avalduste vahepeal sel ajal istub ja sööb? See või teine, aga enamus nendest, ja? Neid võib olla 5-6, võib olla isegi 7-8, harva rohkem riigikogulasi šimpansitel. Ja jut on suure šimpansist. Bonobol on teisiti asjad. Tõuseb selline õudselt vägev tegelane ja läheb mingisuguse veidi kahtlase käitumisega, natukene liiga ambitsioosse käitumisega noore isase juurde ja näitab, demonstreerib tervele selle grupile. Nad on kõik enam-vähem koos, kõik näevad ja kõik söövad rohelist nomite salatit, üks ole seal lehti ja võrseid. Okei. Tuleb siis selline poliitik, vaatab otse silma pupillidesse. Ärge kunagi seda tehke, kui te olete loomaga kontaktis. Ärge vaadake pupillidesse, vaadake silma nurkadesse. Sellest täiesti piisab, et loom ei tunneks ennast ahistatuna. Võita proovida, kas või peegli ees või mõne sõbraga, kes on nõus selle katsese osalema. Vaadake otse pupillidesse. Võite naeratada, aga parem mitte. Ilmekam tuleb. Otse pupillidesse, mõnda aega, liikumatu näoga. Ja siis pöörake pilk ära. Ja mõne aja pärast vaadake sama inimese näkku, aga mitte pupillidesse, vaid silmanurkadesse. No, ma ei tea, sõltuvalt sellest, kui kaugel te temast olete, no, milline see vahema pupillis silmanurgani on? No, kas on kraad või on minut, sekund, jah, kraadi sekund. Igal juhul sellest piisab, hoopis teine tunne. Nii et see super poliitik astub mõne kahtlaselt ambitsioosse tegelase, kes parajasti sööb rohelisi asju. Ligi vaatab otse pupillidesse, võtab tema toitu, jätkuvalt vaatab silma pupillidesse ja laseb sel toidul maa peale kukkuda ja siis pöörab pilgu ära, võid süüa, ta kontrollib toitu, ta valitseb toidu üle. Kui see grupp aga saab mingisugust lihalooma kätte, keegi sellest kas või see sama, keda pandi asja, võt nii viisi, kui ta sõi rohelist asja, pandi paika, kas või see sama loom, sama šimpans oli jahil edukas. Tulevad kõik poliitikud ka ja paluvad tükist.
Loomult loom.
Maaharjate. No, kas ma ütlen loomade? Ja miks mitte, võiks küll. Esiteks, päris inimene kindlasti kuulub loomariigi. Teiseks, maaharjaid on teisigi. Võibolla nad ei hari maad selleks, et kasvatada toitu, aga ega palju ei puudu. No näiteks, ja need praktiliselt tõesti pimedad, tohutu suurte lõikehammastega, kaks üleval, kaks all esihammastega, need tuhnurid, närilised, kes elavad praktiliselt ainult maa sees, aga tohutu suurtel aladel. Nemad tõesti harivad seda maa, mille sees nad elavad. Nad kasvatavad, ja ma julgesti kasutan seda sõna, kindlaid taimi, kellel on väga suured paksud, vaid sellised nagu varre alumised maasisesed osad. Ma ei tea, kuidas botaaniliselt täpselt neid nimetada. No mugulot nad ei ole loomulikult. Nad on just nimelt varre osad, aga hästi suured ja võimsad. Taimeke, mis maa kohal on lehtedega, varrekesega ja lehtedega, ei ole kõigivõrd suur. Kuid maa all on see tohutu võimas selline, no tõepoolest, no toidu ladu elus ladu nendele tuhnuritele. Tuhnureid ei tohi segi ajada tuhnikutega. Väga erinevad loomad, erinevad seltsid. Tuhnikud ehk toruhambad, aardvargid. Noh, see on Lõuna-Afrikas, ehk siis afrikaans keeles. Keelne sõna, eesti keeles nad on tuhnikud. Tuhnurid on siis need paljad jutumärkides rotid, maasisesed. Ja? Nende ühiskond on väga suur. ja ühiskonna struktuur on äärmiselt omapärane, meenutab sotsiaalsete putukate ja eusotsiaalsete päriselt, kõrgelt, sotsiaalsete ja ainult sotsiaalsete putukate, termiidid, sipelgad, mõned mesilaste perekonnad, noh, kodumesilane näiteks, eks ole, siis voltiivalised kõrgemad ja sotsiaalsed, voltiivalisi on ka solidaarsed, herilased, kõikidel nendel putukatel, kus juures termiidid ei ole ülejäänud sotsiaalsed putukatega suguluses. Nüüd vahemaa on, ma ei tea, ma usun, et suurt ei eksi, kui ma pakun, et tublisti üle 100 miljoni aasta tekkimise nii-öelda loos. Väga ürgsed loomad on termiidid. Kuid nii nendel kui ka tuhnuritel, närilistel imetajatel on sootsiumi, vaat selle ühiskonna struktuur ja ka funktsioneerimine üsna sarnased. Valitseb suur matriarh, lapsi ilmale toob ainult matriarh, nii tuhnuritel, närilistel, kui ka termiitidel, sipelgatel ja mesilastel, no, kimalastel näiteks, või kodumesilastel. Ja subordinatsioon, huuletumine ja distsipliin on absoluutselt võrratud. No maksimaalselt arenenud, no tõepoolest. Kui selline tuhnur, kelle ülesandeks on näiteks toitu võtta ja kuskile viia, näiteks emale, võt selle samale matriarhile. Tema käib seal selle taime või nende taimede juures, ta siis oma hiigelpeitlitega nende lõige hammastega närib ja need hambad on nii võimsad, ta närib niivõrd tõhusalt, et nad närivad, nad kaevavad närides kivikõvad maad, Somaalia, Etioopia, paljudes teistes kohtades Aafrikas on neid liike. Aga no see on kivikõva puld, no tõesti nagu tellis. Ja vaat selliste hirmsate peitlitega ta võtab toitu nii õrnalt, et kambiaalsed kihti selle taime maaluse tüveosa seinas, ta ei rikku. Taim elab ja toodab. Ja kõik fekaalid tuleb paigutada just nimelt õõnsustesse, mis tekkisid närimise tagajärjel. Vaat nende taimede juurestikuga seoses selles alumises varreosas. Kui mõni nendest töölistest, ega ma teisit ei oska neid nimetada, tuhnuritest jätab oma junnikese kuskile mujale. Teda leitakse ülesse, karistakse nii, et vähe ei ole, ja ta tükk aega lamab selili, tõstes sirgelt ülese poole kõik oma neli jalga. Kõik teavad, ta on karistada saanud. Millised nende loomade nii-öelda kaitsekorralduse ja kaitsetegevuse kombed on, no see on lausa vaimustav. No keda nad kõige rohkem kardavad loomulikult madusid? No see on Aafrika, rästiklasi on murdu igasuguseid liike, kobrasidki on rohkem kui kuskil mujal maailmas, just nimelt Aafrikas. Aafrika on kobrade maa, Aasias muidugi on neid ka palju, nii aruliselt kui ka liigiliselt, kuid Aafrikas on tublisti rohkem. Ja muidugi maud on näriliste peale spetsialiseerunud kiskjad, maiad nad on. Ja? Nii et kui selline madu hakkab mingisugust ventilatsiooni šahtist avast sinna urustiku ja see võib olla, ma ei tea, sadu ja sadu meetrit koridore ja kambrid. ja kõige pühamas suuremas kambris on see emane, kellel kõhus on looteid nii palju, et kõhuseinad on läbipaistvad. Ainult, et seal on täielik pimedus. Aga nii pingul on selle matriarhi kõht, et neid lapsukesi on seal noh, märgata vähemalt silmaga võimalik. Mitte ainult selle poolest, et seal mõned, kes varsti peavad juba sündima, on liikujad. Okei. Nii et, madu tungib sisse. Mida teeb kõigepealt see loom, see tuknur, kes avastab madu? Ta annab signaali. Lööb esikäppadega kõvasti vastu maad. Maa on kuiv ja kõva. Nii et resoneerib ja vibreerib suurepäraselt. Ja on antud ohusignaal, kindel signaal madu. Ja siis kohale tulevad ka teised ja nad hakkavad kinni müürima võt seda osa koridorist, kus on madu ja valvur. Nii et dulce et decorum est pro patria mori. Ja magus ja auväärne on isama eest surra. No see on sipelgatele väga sobiv. Väga soobiv, ja mida üldse pelgatele muidugi, ka tuhnuritele väga soobiv loosung muidugi. Ja. Päris inimesele kindlasti ka muidugi. Nii et paraku, kui palju neid tohib olla? Neid võib olla seal paar sada maal. Sipelgaid võib olla, ma ei tea, mõnel liigil miljon üle selle. Ja muidugi termiite on üüratult palju. Nendest tohudu suurtest kantsidest, kuid siiski mitte lõputu arv. Lähme nüüd tõesti antiika ja kreekasse ja vaatame, kuidas seal rahva arvuga ja suhtumisega rahva arvusse lood olid. 20 000 hääle õiguslast, kodaniku, kõik mehed, perekonna pead, igalühel, kui ma eksi vähemalt kaks orja, noh, töövõimekus peab olema ja sellisel üksusel ja loomulikult neid naisi ja lapsi arvesse ei võetud, kuid ma päris kindel selles siiski ei ole. Aga igal juhul 20 000 valijad meeste rahvast. Vaat see on no, optimumi ülemine osa. Üle selle midagi tuleb teha, liiga palju tuleb rahvast. See on siis antiika ja kreeka idee rahvastiku arvukusest, rahvastiku suurusest. Mida tegid kreeklased? Viisid välja kolooniad. Ja loomulikult seda tegid ka teised rahvad. Selge see, muidugi. Viisid välja kolooniad, kas nad koloniseerisid maad. Mitte tingimata, ajalugu on suur ja väga mitmekesine, no näiteks koloniseerimise ajalugu, aga ka üldse mingisuguse konkreetse etnose, konkreetse rahva, tsivilisatsiooni, kultuuri, no levik. On tohutu mitmekesine nähtuste valdkond. Tõesti, kreeklased viisid välja kolooniad ja iga koloonia hakkas täiesti autonoomseks. Noh, oma ette linnriigi hakatiseks. Millised suhted olid tal metropooliaga nii-öelda, ja? Või selle ema linnriigiga, kus nad pärid olid. Jällegi hästi palju igasugusid variante, mis ajas muutusid, evolutsioneerisid, kuid võt see kindel ettekujutus. Meie linnriik on nii suur, maad on meil nii palju, oliivipuude salusid on nii palju, viinamarja istandusi on nii palju, kaitserajatisi ja selleks sobivaid paiku, no kas või Salamini saar, Ateenal, on nii palju, rohkem ei ole vaja. Midagi tuleb ette võtta. See müüt mille kohasel, need müüdid, mille kohasel Zeus ja teiste Olümpuse jumalate meelest inimesi tekis nii palju, et nüüd tuleb käivitada sõda. Ma pean ütlema, et no see on äärmiselt zooloogilise hõnguga lugu, aga minu aeg on tänaseks läbi. Tore, sõbrad, olge tervid, terved, olge terved, olge edukad ja nautige puhkust. Pühapäev on ees.
Loomult loom.